pasur, ose rezervoni direkt duke klikuar në VAS.pl. Diamond Premium Resort. Join us. Love VAS.
Russia World Cup 2018.
Kampionati botror i futbollit Rusi 2018 në Radio Travel. Parashikoni ndeshjet, ndërveprojmë në rrjetet sociale dhe fitojmë pushime falas në Antalya.
Russia World Cup.
Përshëndetje, përshëndetje gjithëve, mirë se erdhët në Russia 2018 edhe për ditën e sotme, transmetimin e drejtë për drejtu në valet e Radio Travel në këtë të diel të datës 24 qërëshor 2018, kur është në 12.01, gati për të njësër emisionin tonë, me mua Jolën dhe Roelin mikrofon, DJ Oltin pultin e transmetimit sot, për të pritur telefonatat tuaja, parashikimet, që do t'ju bëjmë fitues të pushimeve falas në Antalya në fund të këtij botërori, përjetojmë emocionet bashk, flasim për ndeshjet dhe japim parashikimet për tre ndeshjet e ditës së sotme.
Përshëndetje të gjithë dëgjuesve të Radio Travel, ja ku nisim edhe për sot emisionin tonë në Rusi 2018. Në fakt dita e djeshme ka dhuruar shumë emocione, kështu që urojmë që edhe sot të kemi po ato emocione, pse jo edhe më shumë, të kemi gola, spektakël. Kemi tre ndeshje për ditën e sotme, kemi Angli, Panama, Japoni, Senegal, Poloni, Kolumbi. Do të jemi së bashku deri në orën 14:00, pra deri në orën 2 PM, ndryshe për të pritur të gjitha telefonatat tuaja dhe parashikimet për ditën e sotme
për sa
i përket grupit G dhe grupit H.
Nuk e di se nga po na ndihni sot, mirë do bëni pse jo, duke parë edhe kohën shumë favorshme të keni shkuar në Bregdet,
në plazh, në telefononi që atje. Ndoshta pse jo.
Në 069 4102 është ky numër telefoni.
Do kohë kemi telefonat në para. Alo, përshëndetje.
Mirë dita.
Me sylën, si gjithmonë e hapim.
Me sylën.
Asaj që mundun për me kap shpejt të përmyshe, pastaj nuk kam
kohë. Pastaj shumë mirë.
Sylën, si kalon?
Mirë,
faleminderit. Si e nisë të dielën?
Pushim,
apo ja?
Anë plazh jam.
Shumë mirë. Ku je, Sylën, që zonë?
Jam të Millenniumi, është një resort në Golem
është.
Shumë në Golem. Ku mendove ti, Jola?
Jo, po Gradec mendova, po jo.
Jo, është në Golem, pra Sylën. Sylën, ndeshjet e djeshme si të duken, Gjermania?
Mirë, po na stresoj shumë.
Djesë të ftota. Djesë të ftota, di Gjermania.
Me kërë të jo, plus në që të në dilë të parashkimi, po dhe duhet të edhe lëmdoja së ne drejtë që mori.
Po, dje Syla, tre parashikime të sakta për ty?
Po,
besoj se shumica e djeshme që ka shkuar. Kush ka shkuar me skemën 121 ka dalë fituar. Ndërkohë Syla, sot kemi tre ndeshje të tjera. Angli Panama është njëra prej tyre. Si mendon se del?
Njës.
Fiton Anglia. Japoni Senegal?
X. Skotja futa.
S'ka problem, del.
Është grupi H, Syla, që është shumë i komplikuar sepse të katra skuadrat janë aty, nuk e se ka shumë nivele.
Sa kam dhënë se nuk më shoh dot as rënditje.
Po, ja, në Japonia ka 3 pikë së bashku me Senegalin, të cilat fituan respektivisht kundrejt Kolumbisë 2-1 dhe Polonisë 2-1. Pra Japoni Senegal do ndeshën të dyja sot, ndërko Poloni me Kolumbi që ka nga 0 pik do jetë ndeshja e darkës.
Këtë ndeja X.
Edhe Poloni i Kolumbi?
Edhe Poloni, po.
Jo të parë.
A, po, Japoni Senegal X, po, Syla e shënuar.
Po, dhe
Poloni i Kolumbi.
Polonia vështje e ka, sa të duhet të fitoj, vështje e ka.
A tërë si shkojmë?
Kolumbin.
Për Kolumbin? Syla shumë në
dyshim. Ja, shiko të edhe Syla. Edhe mërë dhe një frimzim.
Jam shumë të Kolumbin.
Për Kolumbin,
okay. Qishtë e fishkëllim Syla, po?
Ja, ishte Dore është ditë kja.
Për Kolumbin, okay. Mirë Syla, të falenderojmë. Ja.
Hajde, kalofshin mirë, faleminderit.
Edhe ti gjithë të mirat, një ditë të bukur në plazh.
Mirë,
gjofshin.
Ok, ishim dhe me sylën telefonuesin e parë.
Po, është grupi H që i bën njerëzit i fut në shumë mendime, në dyshime, sepse janë skuadra shumë të ekuilibruara, nuk është se ka shumë disnivele mes tyre, kështu që mes në vërtet ja dhe syla u mendua shumë për Poloni Kolumbi. Mirë, ne presim telefonata tuaja 069-4102 për të dhënë parashikimet për ditën e sotme. Kemi një ndeshje të grupit G Angli-Panama, e cila fillon në orën 2, dhe dy ndeshje të grupit H Japoni-Senegal dhe Poloni-Kolumbi.
Okej, janë ndeshje të cilat siç e tha dhe Syla dhe siç vonojmë fakt për çdo një rezultat, një parashikim për to janë pak të vështira për të parashikuar, për hir të vërtetës, sidomos edhe Japoni-Senegal, edhe pse shumica ka vështirësi do të shkojnë drejt Senegalit
sërish, duke parë edhe performancën e ndeshjes së kaluar.
Ndeshja më e lehtë për sot mendoj se do të jetë Angli-Panama për të parashikuar, sepse besoj të ketë ndonjë surprizë kjo ndeshje.
Jo, s'mund të ketë ndonjë surprizë, po anglezët shquhen për këto surprizat e hidhura. Atëre kur pritet që ata të fitojnë me gol e ad ose të kenë një fitore bindse, atëre dhe ata dështojnë ose zhgënjejnë. Por besoj sot me Panama nuk është se do të ketë ndonjë histori tjetër, pasi edhe Panamaja e pam nivelin e skuadrës që është edhe skuadra me dobët në këtë botror. Ata lojtarët e Panamas më shumë duken si lojtarë rugbye ose futbolli amerikan se sa lojtarë futbolli janë.
Do të vazhdojmë të telefonojmë në vendin ku ndodhen. Alo, përshëndetje.
Përshëndetje. Me Orgeni nga Durrësi.
Orgeni është erdhë.
Si gjeta?
Si të shkuan parashikimet, Orgen?
Po, mirë, dy, një amiku.
Kush iku?
Iku njëra nga ato.
Cila ishte?
Gjermania apo? Apo jo?
Gjermaninë e gjeta. E gjeta. Edhe Belgjike, po.
Aha, Kore, jugu t'X, ishte? Tek X-ja, apo?
X.
Një me dy fitoj dhe dje skuadra e Meksikës. Mirë, Orgen, sot si shikon ndeshjet?
Po, Anglinë për një fitore.
Njësh, po.
Anglinë njësh.
Japoni-Senegal?
Për Senegalin.
Senegalin dysh, dhe Poloni-Kolumbi.
Për Kolumbin jam për.
Për Kolumbin dysh.
Mirë.
Okej, okay, Orgen, kjo djel si ka njësur për ty? Mirë?
Kjo djel në punë.
Në punë, edhe pun. Sot.
Ditë edhe kam pushim.
Ah, okay, këtë ditë javë po mirë, e kompenson, s'ka problem. Orgen, urojm punë të mbarë, falenderojm shumë që na telefonove dhe mirë dëgjofshim.
Mirë dëgjofshim.
Morëm dhe dy parashikim, edhe një parashikimin tjetër sigurisht për ndeshjet e sotme nga Orgeni. Ne i ftojmë të gjithë ata që na dëgjojnë që të bëjnë pjesë e emisionit, qoftë telefonuesit e rregullt, konkurrentët që tashmë janë në lojë,
po ashtu edhe telefonuesit të rinj, se jo edhe për të ndarë një diskutim mbi ndeshjet ose edhe parashikimet e tyre për ditën e sotme. Në
069-4102 mund ta telefononi.
Alo, përshëndetje.
Po, përshëndetje. Me kë flasim?
Nikolini Galera.
Nikolin më shërdhë.
Mjesi u tjetëm.
Sot pushim apo në pun, Nikolin?
Në pun, sot.
Oh.
A, dhe Nikolin në pun.
Po mirë, s'ka prop. Po t'je, kena një dit pushim, Nikolin, apo gjithkohës në pun?
Po, po shumë, ka dit.
Mirë, si të shkuam para shikime dje?
Dje shumë mirë, të gjitha.
Shumë mirë.
Pa shikime t'i kam.
Shumë mirë, urime.
Bravo,
urime.
Nikolin, urime.
Dërgohë, sot, si mendo se dalin deshjet, Angli, Panama?
Anglia.
Fiton Anglia, po.
Njish.
Japoni, pa. Senegal.
Senegali.
Fiton Senegali. Dhe Poloni, Kolumbi.
X. Pa, okay. Ndajt në barazim për Nikolini.
Interesante, edhe mund ndajt.
Pa.
Duke par nivelin e dy skuadrave.
Ju përshëndes.
Edhe ne përshëndesim.
Të përshëndesim edhe ne.
Falenderojmë, Nikolini.
Gjithë mira, po mirë djofshim.
Ishim dhe me Nikolini nga Lezhë, edhe ky tashmë i kthyer në një telefonues të rregullt. 069-4102 është numri i telefonit, dashur miq. Ndërkohë flasim pak për ndeshjet
e dieshme. Sa do
mbreslëse,
sa do thoja, sidomos ndeshja e darkës, por edhe ndeshja orës 5 e orës 17:00 e grupit F, dhe një herë Meksika e tregoi që është kockë fort këtë botror dhe do të jetë një kundërshtar mjaft i vështirë për këdo. Rezultoi, domthon mori rezultatin e dytë pozitiv, sërish fitoi edhe kundrejt Koreas së Jugut 1-2.
Edhe në minutat e fundit në sa mbaj mundun bëri një gol edhe Korea.
Shkurtoi diferencën me hyllin e tyre, Hyun Min-son që është edhe lojtari i Tottenhamit në minutat e fundit, por ishte Carlos Vela më parë me penalti dhe Chicharito, Javier Hernandez ose lojtari më i famshëm i Meksikës, ai i cili shënoi edhe në pjesën e dytë 2-0 për t'i dhënë avantazhin Meksikës. Goli pra i Hyon Mi-Son nuk mjaftoi për koreanët, pasi Meksika tashmë shkon në kuotën e 6 pikëve dhe i duhet vetëm një barazim me Suedin në ndeshjen e radhës për të siguruar vendin e parë në grupin F. Me të vërtetë grupi F bëhet shumë interesant, pasi në rast të një fitoreje të Suedis kundrejt Meksikës dhe të Gjermanisë kundrejt Koreas, e cila pritet, të treja skuadra do të shkojnë me 6 pikë dhe aty do të shikohet pastaj ndeshjet direkte dhe golavarazhi në ndeshjet direkte të tre skuadrave për të parë për të vendosur se cila do të jenë dy skuadrat që do të shkojnë më tej.
Kështu që situata bëhet vërtet
me të vërtetë shumë e bukur. Për shembull, nëse Suedia fiton 2-0 kundrejt Meksikës, është Suedia ajo që del e para, do të jetë Gjermania ajo që del e dyta dhe Meksika e cila eliminohet. Pra kemi këto
që edhe pse ka dy fitore Meksika mund të
eliminohet patjetër, sepse nëse domun shkojnë të treja skuadrat me nga 6 pikë, kështu që me të vërtet është si një rebus ky grupi F.
Por për të parë kam
përshtypjen do luajë deri në minutën e fundit.
Meksika mos u eliminonte, më pëlqen shumë kjo Meksikë këtë vit.
Edhe Suedia ka
edhe Belgjika dje vendosi patjetër që është një skuadër pretendente të thejë edhe për titull. Alo, përshëndetje.
Hello, përshëndetje,
Daniela. Daniela, mirë se erdhe.
Po.
Edhe ti në plazh sot, Daniela?
Jo, sot jam në Shkodër, kam
një kuvesh. Po, po mirë, shumë mirë.
Si duket Shkodra?
Si duket Shkodra, mirë sot.
Mirë.
Ka turist?
Sa zbritëm në qytet. Ka njerëz
mirë. Mhm, koha është e bukur, besoj?
Po, diell, po.
Ah, nga zhurma mendova mos ishte në det, më duk sikur, por jo, si duket të shera pak që fryn. Okej, Daniela, di si të rezultuan parashikimet?
Mirë, vetëm dy të sakta,
po mirë. Shkojmë sot me tre të tjera tashmë, Angli, Panama, si mendon se del?
Po, Anglia.
Fiton Anglia, Japonisë, Senegal?
Mendoj Japonia.
Japonia, dhe Kolumbi?
Barazim.
Del Barazim. Ja, dhe një X për Poloni-Kolumbi. Okej, Daniela, ne turojmë që të kalosh një të diel sa më të bukur në Shkodër. Dhe mirë dëgjoshim, falenderoj.
Sa më të bukur.
Falenderoj gjithë dëgjuesit në fakt që bëhen pjesë, edhe nëse të dielën e tyre kanë menduar ta kalojnë pushim, prapë nuk na harrojnë që të na marrin.
Madje është bërë si të shtëpisë tani familjare.
Ora pak a shumë 12 e 30 minuta, pak a shumë dreke, siç duket edhe ata që kanë shkuar le të themi për pushuar qoftë në plazh, qoftë në qytete të tjera të vendit, kanë atë orarin e drekës edhe ka shumë nga ata siç bëri dhe Eriku dje për shembull, që ishte ulur për drekë dhe na telefonoi nga llogaria.
Ishte duke ngrënë kosme. Mjalt me ara.
Shëndesim gjithatë që bëhani ju bëft mirë patjetër. Dhe i ftojmë që të na telefonojnë 069-4102 është numri i telefonit. Dashur miq, bëhuni dhe sot pjesë, ne jemi në transmetim të drejtë për drejtë për të pritur
telefonimet
edhe propozimet tuaja.
Alo, përshëndetje.
Përshëndetje.
Me kë flasim?
Ariani nga Durrësi.
Ariani, mirë se erdhe.
Mirë se u gjetëm.
Ariani, ti në shtëpi apo në plazh?
Jo,
sot në shtëpi. Në shtëpi, po mirë, pushim.
Në shtëpi, rehat, Arjan?
Po, duke pushuar që kemi lodhë shumë këtë ditë.
Shumë mirë, diela për të pushuar.
Dje ndeshjet si të duken, Arjan, Gjermaninë e pe, e ndoshe?
Po, Gjermaninë, po. Unë e kësha venë kundër Gjermaninë dhe patë dhe ndeshjen, dhe keni patë dhe ju të
si. Po, pa tjetër.
Kishe luajtë për Suedinë, tja, po jo? Edhe ishe i vetëmi që e kësha venë dysh dje Suedinë, për hirtë vërtetës.
A që do të në reziku, do të në shkujë e kundë dalë.
Po, edhe unë me ty, në fakt, unë jam e Gjermanin këtë botëror, më pëlqen. Por, me lojnë që ka bërë deri tani, unë dje në ndeshën e djeshme isha shumë skeptike. Ma dje në një moment e emisionit nuk e dje na këndi kur deri në fund, thash, kam një parandjen që mund të dalë edhe dysh kjo ndeshë. Dhe kur nisi pjesa parë dhe shënoj goli Suedia, unë mendova se do të ishte vërtet kështu. Edhe ishte deri diku fat, por edhe rastësi që Gjermania kaloi dje për te lojës që bëri normalisht të mirë edhe golave.
Mirë, edhe aftësisë lojtarëve, sepse Toni Kroos, goli në fundit ishte spektakolar.
Po.
Unë është nëse do të dishim se do fitoj Gjermania ose Brazilia, atëherë kot bëhet botërori.
Po, ashtu është.
Po ky botërori është i surprizave, është i skuadrave.
Ne son kur buni gol Suedia, gjithë rishin bota si ka mundësi, si kanë, po ka mundësi pra se po ta dishim.
Po.
E vërtet është Arjan.
E vërtet. Okej, okay, Arjan, për tre ndeshjet e ditës sot, me si do shkojmë? Angli, Panama.
Panama.
Fiton Panama e dysh, i pari që e vë për dysh në fakt, për Panama. Okej, okay, Japoni, Senegal.
Japonia.
Fiton Japonia, okej, okay. Dhe Poloni, Kolumbi?
Kolumbia.
Fiton Kolumbia. Okej, okay, Arjan, falenderojmë.
Suksese, edhe kalofsh një diel të bukur në familje.
Gjithë të mirat, Arjan.
Mirë gjofshim. Pak e guximshme, në fakt, është Panama ndysh sot. Por, si shta dhe Arjan, në qofë se do të adinim se si dilni, ndeshet, është e kohë që do të bësh e botrori, përsa edhe të përfshieshim kaq shumë. Alo, përshëndetje, kemi telefonate në radhës.
Përshëndetje.
Në kë flasim, me Zonin?
Po.
Zonin, mirë se erdhe.
Nga shëgjeda.
Djetë zoni kur të pyëtëm në the djelën e kam pushim. Kështu që sot jenë shpi pa. Besoj.
Po shpi.
Shumë mirë. Shumë mirë.
Nuk mendove të shkosh diku si fundjavë që është me familjen, apo mendove më mirë në shpi të qetësomi, jo. Të relaksojmë në shpi?
Pa punë personale.
Po mirë. Më mirë kështu. Në është ta mbas dite, kur t'jene në ndeshjet, mbasë, në një daljen, për në një birë me shokët.
Më duket mua, që si sot ajo studio juj?
Jo, pak që ti, mungon, po, mungon një zë.
Mungon një zë, po.
Mungon zhërmusi.
Por do rikthehet me ardhjen e të hënës dhe për gjatë javës dhe jetë zhërmusi.
Do jetë.
Okej, okay, Zoni, dje si dolën parashikimet?
Të tre sakta.
Shumë mirë, ishe me skemën 121.
121, dhe Zoni, në një përjetim për fitoren e Gjermanis, dje Zoni?
Unë jam tifoz që nuk e kam qefë për Gjermanin, po më bëj qefë, se nuk e ndër t'iki Gjermania ishë vetë në grubë dhe në duhet i bësëro kodë për Gjermanin.
Po duhet këto emrat bik, edhe Argentina duhet ta kaloj grupin edhe Gjermania, sepse ndryshe...
Tani emrat bik, mund t'jetë në një tektur, po pse jo të edhe skuadrat e tjerë që kanë treguar si ti jenë, pse jo?
Meksika po, për shumë, një skuadrë simpatike, ose skuadrat e tjera për shumë Senegali, që ka bërë
lojtë mirë. Rezikon dhe Meksika, nëse.
Nëse, po.
Qëra të shkojnë.
Por që ndryshe është...
Meksika.
Ndryshe është të shikosh Gjermaninë dhe ndryshe është të shikosh Suedinë, sepse Gjermania përcjell më shumë emocion, më shumë interes. Pikërisht.
Në kohë zoni për tre ndeshjet e ditës sotme, si mendon se dalin Angli Panama?
Fiton
Anglia. Japoni Senegal?
Mund të shoh vjer Japoni me një mos lojtar, këtë kundërshtar dhe besoj se fiton Senegal.
Fiton Senegal?
Japonia ishte shumë Japonisë që me Kolumbin mbyll ndeshje minutë 30 në kuq dhe autis. Besoj se ketë fort Japonia se sa kaloi këtë grup.
Okej, dhe
Senegali më ka habit si ekip, më ka habit jashtëmas.
Të ka habit për mirë apo për sepse Senegali
normalisht.
Jo, Senegali ka lojtarë të fortë dhe edhe ndeshjen e radhë e kaluar e kishte me Kolumbinë mos ka
me Poloninë, ndeshjen e parë 2-1.
Edhe shumica vajte për Poloninë, duke në vlerësuar fakt edhe përgatitjen e formën e Senegalit, kështu që
është unë e kam thënë skuadra afrikane më e përgatitur e këtij tornamenti dhe skuadra që afrikane që për mendimin tim do të arrij më shumë, do të pse jo ndoshta do të kaloj grupet dhe mund të bëj edhe në një surprizë në raundin tjetër, në raundin e 16-tave. Me të vërtet një grup mjaft të mirë lojtarësh.
Si dihet ka një kundërshtim shumë shpejt. Selmani me katër lojtarë do të ditë Nyang dhe Mane në para, por kishte edhe dy ushtrëshor krau shumë shpejt. Dhe besoj se do ta kaloj sot, nuk besoj se nuk e diskuton.
Nuk e diskuton.
Poloni Kolumbi.
Në Poloninë që kam pa unë, besoj që është në Polonia më e dobët. Duke pa Poloninë në kualifikuese, mendoj se Polonia kualifikuese si të Europianit, si të botërorit, i bën shumë të sakta me gola që diskutojnë fare, por kur vjen puna për Europian, botërorët janë shumë dobët. Edhe ndeshjen që kalojmë, ndeshjen me Senegalin, ishi një Polonia në stendë fare në pushë. Pavarësisht golit që bënë në fund, po 8 minuta më duk shumë dobët. Për që jenë Polonia. Polonia me atë 11 që ka do të ishte pas një 16 që si diskuton dhe të mduhet shumë e dobë. Dhe Kolumbin, tash dhe Kolumbin në 10 lejtarë dhe lundi, i luj, 25 minuta, parësit se ra forma fizike, për se besoj së të që të rrisë. Mendoj për Kolumbin dysh.
Atere për Kolumbin shkojmë dysh.
Dysh.
Në okay, rego, Zoni, falenderojmë shumë edhe për analizën, edhe për
parashikimet
dhe të urojmë një diel sa më të këndshme. Mirë dëgjofshim.
Mirë dëgjofshim, Zoni.
Okej, ishim dhe me Zonin, telefonuesin e rregullt, i ftojmë të gjithë të bëhen pjesë e emisionit në 069-4102. Ndërkohë, FIFA ka hapur hetimet për shqiponjën e famshme të Xhakës dhe Shaqirit, edhe pse ne na u duk pak e pamundur që FIFA të merreshë me këto detaje të pretenduara kryesisht nga Palaserbe,
sërish
qeveria e futbollit botror ka hapur zyrtarisht një hetim mbi mënyrën e festimit golave nga ana e Granit Xhakës dhe Xherdan Shaqiri gjatë fitores së Zvicrës përballë Serbisë, pra ndeshjen e para dy ditëve, dhe të dy lojtarët janë me prerjarë shqiptare nga Kosova tashmë, të gjithë e dim aty ku dihet tashmë marrëdhëniet politike midis dy vendeve kanë ndikuar në fakt edhe për këto reagime. Pasi ata shënuan, kanë bërë me duar simbolin e Shqiponjës dy krenarët flamurit shqiptar dhe sigurisht të dy u vërshëlluan nga tifozët serb por edhe rus që ishin pranishëm në stadium. Dhe në deklaratën zyrtare FIFA ka shkruar se komiteti i disiplinës ka nisur hetime ndaj Xhakës dhe Shaqirit, duke shtuar madje se në lidhje me të njëjtën ndeshje procedime disiplinore në hapur edhe ndaj Federatës së Serbe të Futbollit për shqetësimet që kanë sjell tifozët në stadium, por edhe shfaqjen e mesazheve politike dhe agresive nga tifozët serb. Kështu që është një hetim dy anash, jo vetëm për palën zvicerane, pra edhe për dy shqiptarët e Kosovës, por edhe për palën serbe, sepse ata nuk janë dash pafajshëm në festimet e tyre dhe as vetëm në manifestimet e tyre. Kështu që do të shohim se si do të mbetet, është ende pa qartë se për çfarë është hapur konkretisht hetimi, sidomos për palën serbe, por në komentet për reporterët serb gjatë kësaj fundjave, një prej lojtarëve të Serbisë, Mladen Krstaqis, që është akuzuar, le të themi, se ka bërë gestet papëlqyeshme, ka folur keq edhe mbi gjyqtarin e ndeshjes. Kështu që do të shojmë se si do të shkojmë te hetimet, por që janë hapur hetime edhe për Xhakën dhe Shaqirin. Kjo është ajo që do të interesojë më shumë.
Ne na intereson. Mirë, në fakt Dje Gjermania fitoi me shumë emocione në minutat e fundit, i bëri tifozët gjerman me dhimbje koke, nuk e di si ishin duke i përjetuar ato minutat shtesë të ndeshjes së djeshme, por ajo që ishte rëndësishme ishte goli i Toni Kroos në minutën e 95 që erdhi si një rufe kështu në qiell të hapur se nuk e priste asnjë në ato momente. Dhe Toni Kroos në fakt ka dhënë edhe deklaratën e tij pas ndeshjes, i cili deklaroi që nuk kishim rrugë tjetër përveç fitores dhe fitore në arritëm. Shumë njerëz po prisnin që ne të largoheshim para kohë në këtë kompeticion, por ne kemi besim dhe do të vazhdojmë përpara më të fortë se kur. Kemi merituar këtë fitore sepse kemi bërë një ndeshje mjaft të mirë, kemi luftuar, por tani nuk ka kohë, pasi duhet të përgatitemi për ndeshjen e radhës. Thot Toni Kroos, duhet të mendojmë menjëherë për Korenë e Jugut, nuk ka fjalë, thotë, duhet të veprojmë shpejt dhe të bëjmë edhe një paraqitje mjaft të mirë kundrejt Koresë e Jugut për të vullosur edhe kualifikimin. Ndërkohë, shpreha e famshme e Gary Lineker është ajo që futbolli është një lojë e thjeshtë me 22 veta, të cilët ndjekin topin për 90 minuta dhe në fund janë ata që janë gjermanët ata që fitojnë. Edhe në fakt edhe pas ndeshjes mbrëmshme të Gjermanisë kundrejt Suedisë, Lineker ka nxjerr një postim në Twitter pasi shquhet për këto komentet e tij dhe për analizat e famshme Gary Lineker, i cili është edhe host i një prej emisioneve sportive në Angli. Edhe një herë Gary Lineker ka mbetur i mahnitur nga ajo që ka parë prej skuadrës gjermane dhe ka shkruar që futbolli është një lojë thjeshtë, 22 bura vrapojnë pas topit për 82 minuta dhe gjermanëve ju përjashtohet një lojtar. Kështu që 21 bura vrapojnë pas topit dhe për 13 minuta të tjera në fund gjermanët gjejnë prapë një mënyrë dhe fitojnë të takimin. Pra e ka përditësuar pak duke futur dhe elementin që gjermanët dje për 13 minutat e fundit, 14 minutat e fundit kanë luajtur me 10 vjet pas përjashtimit me karton të kuq të Jerome Boateng. Bravo Gjermania, e gjeti dhe forcën edhe me 10 lojtarë të përmbyste rezultatin në minutat e fundit. Me të vërtet një duart trokitje për gjermanët dhe për kombëtaren gjermane. Mirë, ne presim telefonata tuaja 069-4102, telefononi dhe bëuni pjesëmarrës të Rusi 2018, sepse jemi në fund
transmetim të drejtë për drejtë edhe sot si e diel që është.
Në fund mund të jeni ju fituesi i pushimeve në Antalya në Haydar Pasha.
Mos ju duket fare e çuditshme, e pabesueshme, sepse nëse arrin të merrni sa më shumë parashikime të sakta, patjetër që do të keni shansin që të bëni fituesi një javë pushimesh me të gjitha të përfshira çift në Antalya në një prej resorteve më të mira, duhet thënë, siç është Haydar Pasha Palace. Okej, presim sërish telefonatat në 069-4102. Shkëputemi për një hapësirë muzikore dhe rikthehemi sërish në studio.
Linja ndërkohë është e hapur 069-4102. shkëpusim pakës muzikën sepse kemi një telefonat në këto moment, Alo, përshëndetje.
Faleminderit, e kaluat.
Mirë, faleminderit. Me kë po flasim?
Djevo Madurse.
Dhe një herë, të lutem, Djevo.
Djevo
Miser, dhe si kalon? Si është?
Mirë,
si
e kaluat Djevo?
Kjo e diel për ty. Mirë, ne në punë. Duke pritur gjithë telefonuesit për të dhënë parashikimet e tyre. Për ty, mirë? Në plazh apo në shtëpi?
Po, në plazh, sot,
Shumë mirë.
Në çfarë zone?
Në Flak, Rinia.
Tek Rinia, te sektori Rinia në Durrës.
Po.
Si duket atje, ka shumë pushues sot, si e diet?
Ka shumë, po ka pak dalgë edhe
Duhet të thotë edhe moti s'ka qenë shumë mirë ditët e kaluara, ndoshta ka ndikuar për pak dallë sot.
Ka, ja.
Por që besoj do të jetë një ditë e përshtatshme më tepër për të marrë rrezë, për ndëtu në rër, për të marrë ato të mira të rërës.
Shumë mirë, prandaj më tepër.
Shumë mirë, shumë mirë Xhevo. Besoj me familjen keni shkuar gjithë apo jo?
Patjetër.
Shumë mirë.
Ndërkohë,
për ndeshjet spostohem tani me vëmendje, dje si të shkuan parashikimet? 100%.
100%. Isak Xhevo ditën e dielës.
Deri tani Xhevo, duke qenë se ke hyrë relativisht vonë paksa në lojë, sa parashikime sakta ke?
8
ose 9, 8 ose 9, po mirë, mirë, mirë. Nëse eci me ritme si dje, për shumë që i kapëm të treja ndeshjet,
besoj se të shkojmë. Ka ende, ka ende shumë ndeshje, duhet të ke ngelur diku tek 30 ndeshje, kështu që ka akoma loj, ka akoma loj.
Atë e shkojmë me 3 ndeshjet e ditës të sot, me Xhevo. Angli-Panama.
Anglia, Pakistan, Shkane.
Fiton Anglia.
Anglia njësh, po. Japoni-Senegal?
Për Senegalin. Dhe Poloni-Kolumbi?
Ja, Kolumbi zëmë të shashë në gjemi jetë mirë më të lajnë dhe për shansë në të gjërën tjilë, po Kolumbi zëmë dhe pra dhe.
Ok.
Pra dysh për ty Kolumbia.
Shumë
mirë, Xhevo, të falenderojmë për
ditë të mbarë, kalosh bukur plajë. Për shikime
dhe sotme dhe kalosh një të djelë sa më të këndshme.
Mirë të gjofshem.
Ishim edhe me Xhevon, dha dhe ai parashikimet e ti, njësh, dysh, dysh. Ndërko, për Anglin, deri më tani kanë shkuar njësh për pos Arianit i cili tha do ketë surprizë sot. Kurse përsa i përket takimet e tjera janë të ndarë tek x-i, tek dysh-i dhe tek njësh-i.
Alo, përshëndetje.
Përshëndetje, si velvat.
Mirë, me kë flasim?
Me Ili në Durrës.
Ili
me
Serdhe.
Mirë, faleminderit.
Ili, nga zërim duket sikur ke shumë pak që je zgjuar.
Po pra, duket, na dukesh për gjumësh, Ili.
Jo, jo, kam shumë që jam zgjuar, po më ka ikë zëri nga Gjermani dje.
Se ke thiru shumë tek minuta e 95, të goli kros.
Gjatë gjithë lojës, ma. S'pas ngesë një vetëm ke minuta 95.
S'pas ke zëfare, Ili.
Gjatë pjesës dytë, besoj. Me gjithë se Gjermania njësi që fillim me disa raste.
Jo, e nisim me gol në fakt, një pjesën e dytë.
Ba, pjesën e dytë, okay, po pjesën e parë lojës, se nisim me disa aksione që në minutat e para, por nuk arritën të konkretizoheshin në gol. Gjithsesi, minutat e fundit më pas bën diferencën. Okay, Ili, ne të përgëzojmë, le të themi, dje me parashikimet besoj se shkove mirë. Të treja apo jo?
Mirë, jo, vetëm Meksika. Ai kisha i.
E vure X, okay. Me ndeshjet e ditës sotme, çfarë mendimi ke si dalin Angli-Panama?
Angli-Panama, njësh.
Fiton Anglia, po? Japoni-Senegal?
Fiton Senegali.
Dysh. Dhe Poloni-Kolumbi?
Fiton Kolumbia.
Dysh. Edhe okay. Poloni-Kolumbi. Mirë, Ili, të falenderojmë.
Dhe i plan për sot, ke?
Po.
Si e dje?
Kishim plan për plan shpejtik fresk.
Është vërtet, është pak freskët në break date.
Po.
Edhe pak dallë kishte na than telefonuesit.
Do të pimi kafe dhe ishte çik fresh, nuk ndejmë.
Edhe më mirë.
Unë vetëm kafen edhe hiku.
Po, shumë mirë. Edhe në familje, edhe në shtëpi, ajo dela sikur çion ndonjëherë. Po.
Mirë, ju falenderojmë.
Faleminderit.
Gjithë mirë. Të
këndshme, mirë dëgjofshim nesër. Ja dhe me një tjetër telefonues të rregull, tashmë nëse shohim një trend deri më tani nga telefonatat e deri tanishme, shumica kanë vetur përfitore në Anglisë, përfitore në Senegalit dhe përfitore në Kolumbisë. Shumica e telefonuesve për sot. Alo, përshëndetje, kemi telefonatën e radhës.
Alo, përshëndetje.
Me kë flasim?
Shpati.
Shpati, mirë se erdhe.
Mirë se u gjeta.
Sot nga na merr Shpati?
Live nga liçeni artificial.
Oh, shumë mirë.
Ka njerëz andaj, ka besa është full, ë?
Po kemi dhe një festën tonë, nesër jam nga Korça, kështu
më origjinë. Festa e Gorës, në mos gaboj?
Po,
po
është festa e Gorës.
Mm-hmm, edhe unë më origjinë nga Korça jam dhe...
Ndërkohë jam nga Korça.
Po.
Origjine.
Po ka dini ju që është festa e Gorës,
unë di
nga Korça aty.
Unë e di sepse jam origjinë nga Korça, ndërsa Roeli është nga Korça.
Unë jam nga Korça.
Tamam, ka lindur në Korçë. Apo
jo? 18 vite.
Po ju ka jemi.
Shiko, me origjinë të të them disa fshatra do i ke shumë të njohura. Zvirina. Zvirina për shembull.
Po nga Zvirina, po ka një gocave që jeton aty prandaj.
Shikon që jemi fqinj. Po bën korçare.
Zvirina jeti.
Bën korçare, një prej origjinave.
Se kam njohur pak nga teksti që ke se akoma se ke humbur atë.
Kurse shpati për shkakun nuk detaj një për shkakun se kam identifikuar si nga Korça sepse nuk është se ke shumë të theksuar të folur si nga Korça.
Po vetë nga emri që kam unë, bie ti nga Tropoja, nga Kosova.
Nuk ti vjen i shpati.
Festa e Gorës në fakt është shumë interesante sepse bëhet është tradicionale dhe bëhet gjithmonë me grupe që kërcen valle tradicionale atje në mblidhen, po bëhet çdo vit. Dikur është bërë edhe tek amfiteatri, po tani më që është rikonstruktuar, nuk e di ku jeni zhvendosur.
Po pak më lart se teatri jemi zhvendosur, kanë ngritur këtu atë skenën që
ka atmosferë shpatë.
Atmosfera shumë e bukur, bira, qofte, kërnatka,
çdo
shumë mirë. Mbaroni
dhe emisioni dhe hajde.
Po,
tash.
Se jo,
nuk është ide e keqe. Ok, shpati, djesht si të rezultuan parashikimet?
Dje ishe mirë, i ke
gjithë... Po, 121-shi, edhe
121-shi, 100%.
Prefikse.
Sot si do shkojnë?
122 sot, apo?
Kurse sot janë për 122.
Nesër për 123. Apo s'kemi?
Të shojmë.
Dobim nesër si do jemë, po sot jam 122. Besoj se i keni të qartë si lukë.
Po.
Atje fitore Anglisë, fitore Senegalit dhe fitore Kolumbisë, apo jo?
Po, kjo është.
Mirë shpati, të falenderojmë.
Kalosh sa më bukur atje mes
dhe kalosh sa më bukur
në përshëndet të gjithë.
Në fest.
Po, patjetër. Gjithmirë atje.
Kalofshi bukur, mirë gjofshi.
Mirë gjofshi shpati. Ishim okay. Me shpati na dha pak, na përshkoi pak edhe atmosferën
tek liçeni,
po tek kodrat e liçenit që ishte edhe festë
e Gorës. Atje gjithë korçarët që jetojnë në Tiranë kanë përshtypen, por edhe të tjerë që kanë ardhur për shef në Tiranë përfundjavë.
Po patjetër.
Për festën e Gorës nuk e di fiks se si kanë nisur
si fest. Po e di që
gjyshrit e mi, duke qenë se gjyshrit i kam nga Korça, shkonin pothuajse deri vitin në vitet e fundit kanë shkuar gjithmonë për ta festuar te liçeni.
Mirë, kemi telefonat në radhës. Alo, përshëndetje.
Që ka lutë mirë?
Mirë, faleminderit.
Alberti nga Tirana.
Edhe njërë të lutëm?
Alberti nga Tirana.
Alberti, mirë se erdhe.
Që ka lutë mirë?
Mirë, Alberti. Si kalon, si njëse djela për ty?
Shumë bugur, më plash.
Shumë mirë. Spektakl. Në të farë zone, në Durrës, apo ke ikur në një vend tjetër?
Në Durrës, të Gjiri Lalzit.
Shumë mirë. Kishte trafik sot për të Gjiri Lalzit, apo?
Jo, ishte bosh.
Shumë mirë.
Si duket ishin 3 mjerëtim nga koha.
Nga koha. Po, në fakt si është koha, sepse atje frynë zakonisht, po sot si duket...
Një frynë pak herë, por koha e bukur.
Shumë mirë, Albert. Një zgjedhje shumë e mirë që ke bërë për fundjavë. Ndërko, si të kanë shkuar parashikime deri tani?
Po, parashikime të mirë, gjej gjetëm të treja.
Shumë mirë.
Me ritme të mira, pra, Alberti. Alberti është një ndër konkurentët që u bë pakës me vones pjesë e lojës, apo jo, Alberti?
Pak me vones, po temi që
do e të mirë. Do e të mirë, shumë i më përqen kjo optimizm.
Një ditë më përpara e kishe gjetur të treja, apo jo?
Ja, gjeta vetëm një ditë përpara.
Ishte dita e Brazilit, pra.
Okay.
Mirë, Albert, sot si shikon ndeshjet?
Është Angli, Panama, e para.
Anglia, fitore.
Fiton Anglia, po. Japoni, Senegal?
Senegali.
Fiton Senegali, dysh.
Dhe Poloni, Kolumbi, Albert.
Edhe Kolumbia fiton.
Fiton Kolumbia 2. Okej, okay, Albert, falenderojmë.
Mirë, kalofsh
bukur.
Sa më bukur te Gjiri Lalzit dhe u mirëqofshim.
Okej, morëm dhe parashikim në radhës sërish skema 122, vjen edhe nga Alberti, presim telefonatat të tjera.
Kam shtypjen se do përsëritet shumë kjo 122, do jetë si ditën e djeshme, skema 121, por...
Vetëm në mos ta marrin do një telefonues të temi i cili guzon, si që është rasti Arianë, që ka shkuar për skema 212.
Po, mund të ketë, mund të ketë. Ose unë në fakt prisja më shumë mikse tek ndeshja Poloni-Kolumbi, po deri tani kam besuar shumë tek skuadra e Kolumbis, telefonuesit.
Alo, përshëndetje.
Përshëndetje.
Me kë flasim?
Mandi nga Tirana.
Mandi, mirë se erdhe.
Po.
Si ka nisur e diela?
Po, mirë, ja. Relax.
Relax.
Si ditë e diel.
Relax ku për shembull, në shtëpi, në kafe apo
në plazh?
Në plazh,
shumë mirë. Në plazh, shumë mirë. Çfarë plazhi e Mandi?
Dhe nga Durrësi, nga Shkëmbi Kavajës.
Shkëmbi Kavajës. Mirë, i kemi telefonuesit të shpërndarë.
Të shpërndarë, pika ndryshme, një te sektori Rinia.
Një në Golem, në Shkëmbi Kavajës.
Një në Gjiri Lalzit.
Të Gjiri Lalzit. Si duket te Shkëmbi Kavajës, ka pushues?
Mirë, mirë. Ha, jo kështë në
ato. Mirë, është e djel, kanë zjedhur njëzit të pushojnë sot. Shumë mirë, Mandi. Dje si të shkuan parashikimet?
Dje të treja do më sëmi gjithën.
Gjermania, si të duk?
Po, Gjermania, mirë që fitoj se kisha vënë omë, po ma mi kishtë omë.
Pse ti nuk
shumë? Po marrë që boni dje nuk bindi, do më
sëmë. Po, kam probleme, kam probleme. Së do mos në fazën e mbrojtjes, i shikoj që janë, nuk... bëjnë gabime, lëshojnë, nuk është se janë shumë të përqendruar, kështu që kam përshtypjen me një skuadër më të fortë në raundin tjetër mund t'ju bjerë edhe me Brazilin. Gjermania nuk është se i ka, nuk ka shanse të nda. Mirë, Mandi.
Sot si do shkojmë për ndeshjet, Mandi? Angli, Panama?
Atëherë s'më ndo që fiton Anglia.
Po? Japonisë, Senegal?
Senegal, tem që fiton Senegali.
Po,
dhe Kolumbia.
Edhe dysh për Kolumbin.
Okej, okay, Mandi. Falenderojmë. Kalofsh bukur.
Mirë, kalofsh sa më bukur, Mandi, sot. Gjithë mirat.
Mirë gjofshim. Ishim dhe me Mandin. Telefonues të tjerë presim në 069-4102. Jemi live në Radio Travel në Rasha 2018. Emisionin që bëm fitues të pushimeve falas në Antalya. Funksionon sigurisht për gjithë ata tashmë që janë familjar, por edhe të rinj që na dëgjojnë për herë të parë, duke telefonuar çdo ditë deri në fund të botrorit për të dhënë parashikimet për ndeshjet e ditës dhe deri në fund të botrorit ai që ka gjetur më shumë parashikime të sakta të ndeshjeve, një shik apo dysh, fiton pushime falas në Antalya, mësuar nga Vastur në Haidar Pasha Palace, një prej resorteve më të mira në Antalya me 5 yje me të gjitha të përfshira.
Vetëm
një sakrificë le të themi që duhet bëni për këto pushime është që të telefononi çdo ditë me shpresën se do të jeni të saktë sigurisht ditë pas dite për të mbledhur sa më shumë parashikime në fund. Megjithatë, me sa po shohim lojën, ka konkurrentë që janë aty.
Kjo do të thotë që
edhe deri në fund mund të kemi sërish konkurrentë që do të jenë kokë më kokë.
Dje që e diskutuam që do diferenca do duken pas raundit të 1-16-tave, aty ku do jenë në sfida mjaft delikate, do ketë përballje të emrave big dhe nuk është se do jetë shumë e lehtë e parashikueshme siç kemi sot Angli-Panama ose siç kishim ditën e djeshme që Belgjik tonë si fjala
bie. Gjithsesi keni një shans tjetër, që duke shkuar tek faqja e Radio Travel në Facebook, nëse si keni bërë like, menjëherë të bëni like dhe të merrni një postim çfarë do nga faqja,
qoftë edhe
duke përshare dhe faqen e radios, për ta shpërndarë në profilin tuaj dhe për të ftuar miqtë tuaj që të bëjnë like faqes së radios. Dhe sa më shumë like të merrni në postim, do të keni mundësinë që të keni 3 pikë bonus në fund. Alo, alo, përshëndetje. Me kë flasim? Devi, mirë se erdha. Devi në plazh.
Devi veti në plazh.
Është e sigurt se po dëgjojmë dallgët.
Po.
Çfarë zone je, Devi?
Po?
Në çfarë zone je? Ku po e bën plazhin?
Në Golem, si gjithmonë Devi. Devi, kështu di sa ngjyrë ke marr, gjithë ditë që na ke telefonuar nga plazhi? Ha?
Po. Tani këtu në Durrës plazhi ka duhet normalisht.
Plazh do shkojmë.
Ato janë dorsa ku ta gjen. Normalisht i ka rënë një fat shumë i madh. Devi, si të shkuan parashikime, diem duket i kapet të treja apo jo?
Jo, jo nuk i kap të treja aty.
Se
Belgjikën
po e kishe nis, po.
Po Belgjikën edhe atë tjetër Rova.
Jo Gjermanin, apo dhe Gjermanin e kapën?
Gjermanin e kapa.
Atere me Meksikën. Meksikën me Koren e kështë e vënë X ti?
Po, bazin.
Okay. Atere shkojmë për ndeshjet e sot me njerë, Angli, Panama?
Pranjë.
Për Angli, njësh. Japoni, Senegal?
Senegal.
Fiton Senegali, po. Dhe Poloni, po. Kolumbi?
Jam për një X.
Kur të dyja luftojnë për të fituar, Devi mendon se ka një sas një rast tjetra, endajnë në barazim.
Okej, Devi, falenderojmë, kalofsh bukur sot.
Mirë gjofshim. Ishim edhe me Devin, telefonues i regullt edhe Devi nga Durrësi. X për Poloni Kolumbi. Mm-hmm. Ndërkohë, ndeshja e parë e ditës sotme është që është Angli-Panama, do të luhet në Nizhni Novograd Arena, pra në qytetin e Nizhni Novograd. Për sa i përket formacioneve të dyja skuadrave, mm-hmm. ka bërë ndryshime Gareth Southgate, i cili është edhe trajneri kontares angleze që prej vitit 2016. Nuk është se ka bërë shumë ndryshime, por duke ndryshimet në mesfush, ka lënë Dele Alin në stol për këtë ndeshje dhe ka futur Ruben Loftus-Cheek, i cili bëri dhe një performancë mjaft të mirë pjesën e dytë të në ndeshjen e parë të Anglisë. Mirë,
do të flas, do të më pas flasim. Alo, përshëndetje.
Përshëndetje.
Me kë flasim?
Moni,
mirë se erdhe.
Mirë.
Si ka nisur diela, Moni? Mirë?
Mirë.
Pushim.
Pushim.
Si të shkuam parashikime dje?
Mirë, të treje.
Shumë mirë, shumë mirë.
Bravo, Moni Urime.
Shkojmë me ndeshjet e ditës sot me Moni? Angli-Panama?
X.
Mendo se del X. Okej, kemi X-in e parë për sot për Angli-Panama.
Për Angli-Panama. Okay. Japoni-Senegal?
Dyshka.
Fiton Senegali dhe Poloni-Kolumbi?
Nish.
Fiton Polonia?
Oh.
Okej.
Okay. Kemi njëshin e parë për Polonisë.
Moni, pse mendon se dalin këto ndeshjet sot? Ke bërë ndonjë llogaria?
Anglia nuk më mbind fare, e kam pasur edhe herë të tjera dhe botërore të tjera europiane, nuk është mbind shumë me këtë. Ndërsa Polonia besohet në grup, kë Polonia. Ëh. Ëh, Senegali dihet pak a shumë.
Mhm. Okej. Mirë,
Moni.
Kalofsh një ditë të bukur, një ditë diel të këndshme dhe të falenderojmë që u bërë edhe sot pjesë e emisionit. Suksese, mirëdgjofshëm. Kishim edhe parashikimin e guximshëm të Moni,
të drejtë ka për Anglinë, sepse Anglia, unë si tifoz anglez jam mësuar gjithmonë që të shijoj 3-4 ndeshje, jo, të shijoj vetëm pak ndeshje sepse Anglia do eliminohet ose në grupe ose që në fazën e 16-tave. Nuk është se ka ecur shumë, sidomos në botërorët e fundit, por sot e shikoj një fitore të sigurt të kundrejt Panamas, sepse vetë kundështari është shumë i dobët.
Edhe është e pafalshme nëse nuk e kalon.
Pikërisht, është e pafalshme. Plus me një fitore Anglia do ta siguroj fazën tjetër, pra kalimin e grupeve, kështu që i duhet fitoria sot.
Unë mendoj që Panamaja sa do të mundohet nuk do të jetë pafuqishme përballë një Anglie.
Ka emra, nuk është se ka emra të gjithë që janë futbollist, mesatar, nën mesatar.
Pikërisht.
Për këtë arsye.
Alo, përshëndetje.
Alo, mirëdita. Lola nga Tirana.
Lola, mirë se erdhe.
Mirë se vjen.
Ishte telefonuese e re dje.
Ditë në djeshme.
Falenderojmë që
dhe i rash në kokë.
I re në kokë të trejave.
Është fati që ndjek gjithmonë telefonuesit e rinë, Lola, se kur marim për e të parë, gjithmonë i parashikojnë sa ndeshjet.
Lola, nga nga
mërës... E në parë që ndjek ndeshjet e futbolit, se nuk është e më përqenë fare, për i rushë.
Falenderojmë atë që kemi bërë.
E vëllaj u që ditë, më thamu, që ka njaj që po shesë, të shëndeni që do ma një uftim.
E vendosur Lola.
Edhe ne turojmë që ta marrësh sigurisht, të kesh sa më shumë suksese.
Ju faleminderit, po provoj 122-shin.
122-shin. Fitore në Anglisë, fitore në Senegalit dhe të Kolumbisë apo jo?
Dhe Kolumbisë.
Okej. Okej Lola. Falenderojmë
shumë.
Të dihet të këndshme. Gjithëshim. Edhe Lola shkurt sak bukur pagadime.
Ndërkohë unë isha duke folur pak për
formacionet, por kemi telefonat sërish. Okej, për telefonat të radhës.
Alo, përshëndetje. Karen
linja? Karen linja, eftojmë sërish dëgjuesin që të marrin telefon në 069-4102, po?
Po flisa pra për ndryshimet e trajnerit Gareth Southgate. Në fakt, edhe Marcus Rashford do të nis nga minute e parë në vënd të Raheem Sterling. Pra, Raheem Sterling dhe Dele Ali do të lijen në stol sot nga Southgate. Alo, përshëndetje.
Përshëndetje.
Me kë flasim?
Me Shaqo.
Shaqo, mirë se erdhe.
Mirë se erdhe.
Si ka nisur e djela?
Po, mirë, ditë pushimi.
Ditë pushimi,
shumë. Në shpi shajqo, apo...
Jo, në dërdasin shpi, tashi do dalë, që bërë?
Shumë, jo, mirë.
Ke bërë gjumë e djela për këtë është pushimi.
E djela i dalë, mendoj, se dherë në 12 gjumë, pasaj qosh me të rezit, shef delë, nga rëshoneve.
Në një ndeshje e shikon, dherë në 12 me të shpisë,
pasaj
me Radio Travel. Pastaj me Radio Treva.
Okej, Shajsho, si të shkuam parashikime dje?
Në kokë,
shumë mirë. Gjermania, si të duk? Pëlqeu ndeshja?
Pëlqeu, me dhimbje, shumë.
Shumë
me dhimbje.
Me dhimbje ka fituar.
Gjermania, shumë, po,
Ndërkohë ti thua se në XP.
Po, tamam. Ndërkohë sot si mendon se dalin ndeshjet?
Sot mendoj se fiton Anglia.
Po.
Njësh. Japoni Senegal.
Fiton Senegali, po dhe?
Dhe Polonia me
Kolumbin?
Me Kolumbin dysh.
Dysh, fiton Kolumbia.
Po.
Po.
Edhe me skemën tjetër, po?
Një pyetje, se di se si funksionon kjo. Sa pikë një kemi unë ose tjetër, si është bilanci, se si kam ligjur shumë.
Atëherë, ditë pas dite, sa ditë kesh telefonosh, a shë? Për që se ndoshta ti do ta kesh memorizuar më mirë, sepse na që jashtë shumë telefonues dhe për secilin nuk është se e kemi shumë të qarta rezultatet deri tani, nuk është se i kemi.
Jo, në disa kam, po.
Po, ato tek faqja e Radio Travel nuk e di na ke vizituar websajtin e faqes së Radio Travel?
Jo, më së drejti.
Radiotravel.al është websajti dhe tek seksioni Rusi 2018 janë të gjithë emrat e telefonuesve dhe poshtë tyre të gjithë parashikimet që ata kanë dhënë.
Okej.
Okay. Kështu që aty mund t'i ndjekësh parashikimet e konkurrentëve.
Edhe un tani ke 5 parashikime të sakta, shajo.
Sa?
5 dhe së bashku me 3 të djeshme, sepse thënë se të treja i ke qelluar në kokë, dhe ke shkuar në 8 parashikime të sakta.
Po.
Kështu që dhe 8 parashikime deri tani, sepse sapo shoh profilin tënd. Dhe për shënd më konkret, ti ke telefonuar që tek ndeshja Portugali-Marok, Uruguay-Arabi dhe Iran-Spanjë. Kështu që
janë të gjitha verifikuara.
Jo, s'kanë asnjë se bishova, kuptoj thjesht. Po thashë se janë këto parashikime drejt konkurrentëve të tjerë jam.
Po shajta, mund të ndjekësh.
E pam në Korale, kështu që 8 parashikime ke
deri tani. Mund të ndjekësh tek
ai konkurrent që ka më shumë deri tani është Marin Gleni, i cili dje kishe 17 në Moskaboj?
Ka
shku 20. Ka shku 20 me 30 djeshme. Shushu 8 me 20 je pak, pakës mrapa, po që...
Nuk i djetë, Lojë, sepse ka edhe gati 30 ndeshje, kështu që ka ndeshje.
Gjithë ka mund të ndodhi. Gjithë ka mund të ndodhi. Falenderojmë, Shasho.
Falenderojmë, Shasho. Gjithë mirat.
Miru dë gjofshem. Okej, kështu që për gjithë ata që kanë paqartësisht si Shasho, pse jo në këto momente mund të drejtohen tek radiotravel.al.
Dhe aty i kanë të gjitha parashikimet.
2018 e hapin si seksion, shohin emrin e tyre përkasës, shohin parashikimet që kanë sakta dhe bëjnë llogaritjet me së bashku me
të. Ne kemi telefonat në radhë. Alo, përshëndetje.
Dhe përshëndetje.
Me kë flasim, Marin Glenin?
Marin Glenin.
Okej, mirë se erdhe Marin Glen. Sapo të përmendëm? Kështu që ti kreson bindje madje me 20 parashikime?
20.
Edhe ditën e djeshme të treja apo jo Mariglen?
Po po.
Bravo, bravo, urime. Ndërkohë
kështu do vazhdojmë besoj, ha? Me këtë ritme.
Po po, me këtë.
Po po.
Ndërkohë sot si shikon Mariglen ndeshjet? Ka surpriza apo sot janë pakës më të vështira për të parashikuar, për të gjetur rezultatin më saktë? Angli-Panama?
Fiton Anglia.
Njësh.
Japoni-Senegal?
Fiton Senegali.
Fiton Senegali dhe Poloni-Kolumbi?
Fiton Kolumbia.
Fiton Kolumbia. Atër dhe Marengleni me skemën 122. Ok, Marenglen. E djela si ka njësur pushim apo në punë edhe sot?
Pushim plazh.
A o sa mirë, ku?
Në gjirë plazh.
Edhe ti të gjiri lalë.
Të fala, kë kishim
në... Albertin mos gëboj, apo jo? Apo Gjevo? Nuk e majmë në njërë ta, që kush ishte ke gjiri lalë, po një nga këta.
Një. Të fala.
Të fala, kush do shi
tjetë? Gjevo. Mirë, mirë, Marikle. Të falenderojmë dhe kalosh sa më bukur. Shijoj gjithë me sot me në plashtë. Gjithë mirat. Ishim edhe me Mari Grenin,
i cili deri tani kryeson me parashikimet e tij, me
por nuk është zet, po? Nuk është, besoj se është shkëputur shumë, diku tek 2-3 pikë duhet të jetë diferenca
zonit ose monit, diçka e tillë që vazhdojnë ta ndjekin, edhe të tjerë.
Po edhe të tjerë që janë pakës më poshtë. Alo, përshëndetje.
Alo, përshëndetje.
Po Bledi, mirëse. Po. Çka ke ti?
Nuk më duan gjithë fare, më marrin në telefon fare.
Po
mirë tash e provosh Bledi ditë pas dite, kështu është, mos umërzi.
Do të këngulësh, se ka edhe të tjerë që se marrin, nuk je i vetmi ti që se marrin gocat.
Edhe mua s'më marrin gocat, ç'a të bëj.
Edhe Roeli se marr, por Roeli nuk mërzitet.
Po un kam një situatë jam tip ndjeshëm.
Po tani.
Una i kam shit ami nga telefoni. I kushton se marrin gocat në telefon.
Po, po. Tani, çfarë do që të bëjmë neve? Të japim mundësinë ta thuash edhe një herë numrin, gjithsesi që ti jemi brenda.
Po do ta jap.
Mi jep një herë tani, edhe një herë në fund.
Në fund pastaj bleni.
do ta jep çdo ditë numrin ofra ime.
Okej. Okay. Në rregull. Atëherë jep edhe një.
Po çik ato ja rezultatet, sot do dalin.
Po, ha, çfarë rezultatet? Si mendon se dalin, ha? Angli, Panama?
Anglia.
Fiton Anglia. Japoni, Senegal?
Japonia.
Fiton Japonia dhe Poloni, Kolumbi?
Kolumbia.
Kolumbia. Po ti me kë bën tifo këtë botëror, Bledi? Kush pëlqen më shumë nga skuadrat?
Jo, më pëlqen vetëm femrat.
Vetëm femrat, do të thonë jetë botërori femrave. Okej, në rregull. Kur zhvillohet botërori femrave apo s'e kemi ide?
Nuk e kam ide, po e shikojmë për Bledin edhe e njoftojmë pastaj.
Mirë. Bledi, në fund të emisionit tani, apo do ta japësh numrin tani?
Po ta jepet e tani.
Okej,
jepe
njerë tani.
Jep, nuk duhet më marri me shkuj.
Pse të kanë marrë me shkuj?
Një, vetë një dytë qunave.
Pa mirë, kur të marrin qunat në byllja, s'ka problem. Byllja
qunave, qa?
Tani, po.
Gjash. Dero gjash të.
Po?
30. E një.
Po?
34. 5. 6. 2.
Okay,
bravo.
Mirë,
tash.
Në fund, dëgjojmë sërish prap, mirë?
Po, mirë, motra ime.
Ajde.
Miro gjatë.
Ishim edhe me Bledin që dha dhe numrin e tij, por sot dha edhe parashikimet. Bledi shkoi 1-1-2.
Okej.
Okay. Të shohim se
interesant edhe kjo skema 1-1-2, se mund të fitojë edhe Japonia.
Po Japonia po fitoi dhe sot kualifikohet, edhe do jetë ajo surpriza se shikonin gjithmë më të pakuotuarën për të kaluar grupin me tre emra mjaft fuqishëm edhe Japonia të kaloj do ishte me të vërtet një surprizë mjaft e bukur.
Mirë, ne kemi telefonat në radhë. Alo, përshëndetje.
Përshëndetje.
Me kë flasim?
Me Joelin.
Joel, mirë se erdha.
Si gjeta?
Mirë?
Si ka lënë Joel në këtë të diel?
Mirë, shumë mirë.
Shumë mirë.
Ke dalë për plazh apo për në një xhiro, për pak relax? Në plazh?
Po.
Në çfarë zone, Joel?
Në Dhërmi.
Në Dhërmi, ja, edhe nga jug.
Joelin e kemi në jug. Po në Dhërmi si duket? Ishe dinë në festën që u bën në Dhërmi?
Dhe jo, nuk isha, po se jam me familje, nuk isha me shumë
me shëgjëri.
Ok, ishte mjalt festa, po jo.
Po, po. Po si duket në Dhërmi, Joel, ka pushues?
Jo, ka shumë, ka më shumë të këshu turista, ka pa fungë, po
të jam e mbashkuar festës djeshme, se
na
tha dhe Enrico për festën e djeshme.
Ka shumë dhe Enrico, po.
Ka pas një pismar e
të lartë. Ok, Joel, si të dollën për e shikime dje?
Migi
të treja. Të treja, urime dhe sot shkojmë me tre parashikime të tjera. Angli, Panama.
Do fitoj Anglia.
Fiton Anglia, po Japonia, Senegal.
Do fitoj Japonia, them.
Fiton Japonia? Okej.
Okay. Po në Kolumbinë do fitoj Kolumbia.
Fiton Kolumbia. Për Japoninë pse mendon se do të fitoj Japonia? Mendon se do të jetë ajo që do të bëj përpoj surprizë të kampionat?
Po, gjithë tjera.
Ok, Joel, të urojmë suksese, kalofsh sa më bukur në plazh, në Dhërmi dhe miru të gjofshim.
Miru të gjofshim, Joel, gjithë mirat.
Kishim
edhe Joelin që ishte në Dhërmi.
Edhe si që parashikuam që para se të fillonin telefonata, thashë si e diel që është sot do na marrim shumë nga plazhi dhe është e vërtetë. Deri tani
kishim edhe Danielin që ishte në Shkodër, kishte zgjedhur një destinacion tjetër.
Shumë pak veta kishin qëndruar në shtëpi sot.
Shumica kanë lëvizur, kanë zgjedhur një destinacion për pushime me familje ose me shoqërinë. Alo, përshëndetje.
Përshëndetje.
Me kë
flasim?
Mondi.
Mondi, mirë se erdhe.
Mirë gjeta.
Si ka nisur dita? Mirë.
Mirë.
Si pushim?
Pushim, apo jo, Mondi?
I qik gjumë matë njës.
Po mirë, shumë mirë. Ditë pushime, ka lezë.
Normal.
Mondi, dje, si të shkuan parashikimet, si përjetove ndeshin Gjermanin?
Ja futa kotë më atë Meksikën për Brazil, kurse Gjermanin isha i bindë, nuk e gjithë isha i bindë. Edhe në fund, ku ishe minutat e fundit,
e kishe një loj shprese.
Një bisedë me shok. Një kësa më dhe se nuk shifat më ndeshët. Po thash të lutëm, thash dhe minut funit, thash të Gjermania kam besim.
Si dhe ti durojit e pak shokët
edhe Doli, vetëm Meksika që ishte bllok.
Doli dhe udhuroj shumë emocione.
Po mirë, sepse në atë moment që je para shikimin nuk e di se si do dalë, kështu që
normal, normal.
Nuk ke se si gjykon para praktikisht. Prandaj quhet para shikim, sepse gjithsesi shkojmë me tre.
Para shikimet për ditën e sotme kemi tre ndeshje mundis. Besoj i di është Angli-Panama.
Besoj që Anglia
është Anglia.
Fiton Anglia po.
Japoni-Senegal.
E Senegali jam më shumë, nuk e di pse një më shumë siguri.
Fiton Senegali. Poloni-Kolumbi?
Kolumbia është më mirë tani, po. Asëta Kolumbia?
Dysh.
Okej.
Në rregull. Mirë mundit. Falenderojmë dhe kalosh një të diel sa më të bukur dhe të qetë. Ishim edhe me Mondi nga Vora, i cili dha dhe i parashikimet e ti. Në fakt, ka shumë telefonues të cilet kanë shkuar tek skema 122. E shikojnë në Kolumbin më në formë dhe kam besim.
Ka përshtypjen, i ka thyer shumë besimin ajo ndeshja midis Polonisë dhe Senegalit që u bë dhe tani
ka filluar të bëjë ka historinë më vetë,
ka filluar të bëjë diferencat.
E pam Nigerin me Kroacin ishte dobët, po me Islandën tregoj që ka një vetë. Alo, përshëndetje.
Me kë flasim?
Enrico
Miserda.
Mister J.
Enrik, mirë
në punë apo në plazh?
Ne në
me mangje në plazh, me të drejtë.
Në pishina. Ja tani në spotin publicitar do krijojmë një.
Olti ka vënë ato të grave madje.
Ka ato braçale. Jam dhuar pa kresë braçale.
Olti aty është për
Po po.
Tu jemi, tu jemi.
Enrik, ti ku je, ku të ka zënë kjo e diel?
Unë jam në Gjipe.
Në Gjipe, në gjirin e Gjipe. Sa të lumë.
Aman, më Erik, aman. Na kështë qua një foto, më Erik, nga në Gjipe. A kështu të pejsaje që ke për para.
Me qa vajte, me not besoj, e?
Ja, më dhejë të latë, kash makinën, me kam.
Me kam. Po ka pushues në Gjipe, si duket?
Pak, janë disa, janë.
Se është gjiri vogle, kam shtypinës. Gjipeja
pak ka zakonisht, sepse pak veta shkojnë deri atje, marrin guximin, le të themi.
Edhe ikim me makina
të lartë. Ato janë anglezët që nga një festë, kala festë.
Aha.
Është edhe festa e mjaltit.
Ishte edhe kjo festa e mjaltit.
Po, janë bashkuar, janë ka qenë dy festa bashkë.
U ëmbëlsove dje, Erik, me festën e mjaltit.
Me kose, me mjalte, me ana, me të
tërë. Me rallë.
E ke rritur dje. Po, për parashikime, si të shkuan dje?
Jo, unë po los pak kundra da një që të shofë, po prapë të në
të gjithë. Edhe djemë duket, nuk e kishe të treja, sepse kishe shkuar për një x djemë duket.
Të Gjermania?
Jo, të Gjermania, të ndeshja parë.
Të Japonia.
Jo, të Korea, të Korea Jugë.
Të Korea Jugë dhe Meksik,
po.
Të Korea Jugë.
Mirë, Erik, sot si shikon ndeshjet, Angli, Panama?
Mendoj që në fakt nisë nuk e se kam ndjekur shumë ndeshjet të këtë periodë.
Mirë, jenë në periodë pushimesh, kështu që sa të kesh mundësi.
Do të fiton Anglia dhe ato dy tjera do dalin bare.
Do më thënë edhe Japoni, Senegal dhe Poloni, Kolumbi.
Kolumbia me Poloni.
Pra, fitore
e Anglis dhe dy barazime.
Dhe dy barazime. Okej, Rike.
Do të thotë që këto dy barazime të mgrenë. Nuk e di si kanë ashtu.
Deri tani
dyshet janë, tek dyshet janë,
te Senegali dhe Kolumbia,
po
që. Po. Okay. Në qoftë se ke luajtur kundër, do thotë që i shton vetes 2 pikë, mbetesh 2 pikë prapa pasaj. Deri tani ke 13. Deri tani ke 13 të sakta.
Olin, shkon Olin Enrico. Uj, ki vjetër Olin. Bravo Enrico, Vicente. Mirë. Të falenderojmë.
Shtrysh ato kocka tani.
Edhe sa më shumë që.
Jepi Olin kocka.
Olin kocka.
Faleminderit
gjithë mirë atë. Okej. Ishim edhe me Erikun.
Erikun i hapësir shumë shkurtër publikut.